līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis caur praviešiem. Es ticu uz vienu svētu, katolisku un apustulisku baznīcu. Es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai, gaidu mirušo augšām celšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Āmen. Es visnoteiktāk pieņemu un atzīstu visu, ko baznīca ir noteikusi ticības un tikumības jautājumos, vai nu svinīgi pasludinot, vai arī parastā kārtā mācot un skaidrojot, tādā nozīmē, kā viņa to saprot, it īpaši attiecībā uz svēto Kristus baznīcu, viņas sakramentiem, svēto mises upuri un Romas pāvesta primātu. Deklarācija. Es, Gatis Avotiņš, iesniedzis Rīgas arhidiecēzes ordināriem lūgumu, lai mani iesvētītu par diakonu, Dieva priekšā visu nopietni pārdomājis. Pirms svētībām ar zvērestu apstiprinu, ka pieņemt svētības neviens mani nespiež. To nedaru arī baiļu dēļ, bet tās pieņemu pilnīgi labprātīgi, pilnā mērā izliedotam savu brīvo gribu. Svētības gribu pieņemt tādēļ, ka uz diakona kārtu jūtu Dieva aicinājumu. Es apliecinu, ka man ir pilnīgi pazīstami diakona kārtas pienākumi un viss cits, kam ir cieši sakars ar diakonātu. Esmu stingri nolēmis visu to uzņemties un visas dzīves laikā ar Dieva palīdzību centīgi to izpildīt. Apsolu, ka manam stāvoklim noteikto lūkšanu garu sargāšu un stiprināšu, un šinī garā saskaņā ar manu stāvokli lasīšu liturģiskā stundu lūkšanas par baznīcas un visas pasaules vajadzībām. Beidzot svinīgi apsolu, ka saskanīgi ar svēto kanonu normām paklausīšu un ievērošu visu, ko mana liks baznīcas priekšnieki, un ko no manis prasīs baznīcas disciplīna. Esmu gatavs sadarināt tikumu paraugus gan vārdos, gan darbos, lai par tik atbildīgu pienākumu uzņemšanos varētu saņemt algu no Dieva. Tā es svēti apņemos solu un zvēru, lai man palīdz Dievs un šis svētais evaņģēlijs, ko ar savām rokām skaru.
Tā, līdz ar to sagatavošanās darbi ir pabeigti. Tagad pēc brīža sekos svētā mise, kurā mēs ordinēsim diakonu.
Kristus, un 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 Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Miers lai ir ar jums.
Jums ir ar tevi.
Dalījumās Kristu, šodien baznīca svin Svētā Stefana, pirmā mocekļa diakona svētkus. Un mums šajos svētkos arī ir priecīgs notikums, ka tiks ordinēts otrais precētais diakons mūsu diecēzē, Gatis Avotiņš. Un tātad šī svētku liturgija mums arī palīdzēs labāk saprast, ko nozīmē šis kalpojums, jau sākot ar Svēto Stefanu, bet kādā veidā mēs šo diakona kalpojumu aktualizējam mūsdienās. Un iesākot šo svēto misi, kā parasti, nožēlosim savus grēkus, lai mēs varētu cienīgi svinēt svētos Dieva noslēpumus. Es atzīstos
visvarenajam Dievam un jūs, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību.
Mana vaina, mana vislielākā vaina, tādēļ es lūdzu
vissvētāko jaunu Mariju, visus sēņdiņus un svētos, un jūs, brāļi un māsas,
aizlūk
par mani kungu mūsu Dievu.
Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē. Uzklausi mūsu, Kungs Dievs, lai svinot baznīcas pirmā mocekļa svētā Stefāna dienu un sekojot viņa piemēram, kurš lūdzās par saviem vajātājiem, mēs būtu gatavi mīlēt arī savus ienaidniekus. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus tava dēla vārdā, kas ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.
Tad cēlās daži no sinagogas, kas saucās par libertiņu kirēniešu un aleksandriešu un to cilvēku sinagogu, kuri nāca no Kilikijas un Āzijas. Viņi centās Stefanu apstrīdēt, tomēr nespēja pretoties gudrībai un garam, kura iespaidā viņš runāja. To dzirdot, viņi saskaitā savā sirdī un grieza zobus uz viņu. Bet Stefans, svētā gara pilns, skatījās uz debesīm, un redzēja Dieva godību, un Jēzus stāvam pie Dieva labās rokas un iesaucās. Lūk, es redzu atvērtas debesis, un cilvēku dēlu stāvam pie Dieva labās rokas. Bet viņi sacēla lielu troksni, aizbāza savas ausis, un visi reizē metās viņam virsū. Izmetuši ārā no pilsētas, tie nomētāja viņu ar akmeņiem, un liecinieki savas drēbes nolika pie jaunaka kājām, kurus sauca par Saulu. Tā viņa nomētāja ar akmeņiem Stefanu, kas lūdzās un sacīja, Kungs Jēzu, pieņem manu garu. Un nokritis ceļos, viņš iesaucās skaļā balsī, Kungs, neieskaiti viņiem šo grēku. To pateicis, viņš aizmiga. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Tavās rokās es atdodu savu garu. Tevs tavās rokās es atdodu savu garu. Kungs esi man par aizsardzības klinti un cietoksni, lai tu atpestītu mani, jo tu esi mans stiprums un mans patvērums, un sava vārda dēļ tu mani vadīsi un ganīsi mani. Tevs tavās rokās es atdodu savu tavās rokās es atdodu savu garu. Tu atpestīsi mani, Kungs, uzticīgais Dievs. Es priecāšos un gavilēšu par tavu žēlsirdību, jo tu esi uzlūkojis manu postu. Tavās rokās es atdodu savu garu. Mans Dievs, tu esi, tavās rokās ir mans liktenis. Izglāb mani no ienaidnieku rokas un no maniem vājātājiem. Tavs vaigs, lai gaiši atmirc pār tavu kalpu, savā žēlsirdībā atpestī mani.
Alleluja, alleluja, alleluja. Dievs ir kungs, lai viņš mūs apgaismo.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Dievs kungs, lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs. Tenī laikā Jēzus sacīja saviem apustuļiem: sargieties no cilvēkiem, jo viņi nodos jūs tiesai un jūs šaustīs savās sinagogās. Manis dēļ jūs vedīs valdnieku un ķēniņu priekšā viņiem un pagāniem par liecību. Bet, kad jūs nodos, nedomājiet, kā un ko runāt, jo tajā stundā jums tiks dots, kas jums jārunā. Jo ne jau jūs esat tie, kas runā, bet jūsu tēvs gars, kas jūsos runā. Brālis nodos nāvē brāli un tēvs dēlu, un bērni sacelsies pret saviem vecākiem un viņus nonāvēs. Un visi jūs ienīdīs mana vārda dēļ, bet kas izturēs līdz galam, tas būs izpestīts. Tas ir Kunga vārds.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Lai nāk tas, kurš tiks ordinēts par diakonu.
Godājamais tēvs, svētā māte, baznīca lūdz tevi šo mūsu brāli ordinēt par diakonu.
Vai tu zini, ka viņš ir tā cienīgs?
Saskaņā ar
ticīgo aptauju un apspriežoties ar personām, kas atbildīgas par viņa sagatavošanu, apliecinu, ka viņš ir atzīts par cienīgu.
Ar Kunga Dieva un mūsu pestītāja Jēzus Kristus palīdzību izvēlam šo mūsu brāli diakonu kārtai. Pateicība Dievam. Dargā Svētā Jēkaba katedrāles draudze, dargie siguldieši, dargie Radio Marija klausītāji. Šodien mums ir Svētā Stefana pirmā baznīcas mocekļa un diakona svētki. Un šodien mēs arī priecājamies par to, ka tiks ordinēts par diakonu Gati Savotiņš no Siguldas draudzes. Šodien mums arī dzied Siguldas draudzes koris. Mums te ir prāvests, kuram tagad, kā saka, būs jauns palīgs. Un, protams, tie ir svētki lokālajai baznīcai. Un tāpēc gribās mazliet iedziļināties, nu, ko nozīmē diakons. Kāpēc viņš tāds ir vajadzīgs? Nu, sāksim no paša sākuma. Pirmkristiešu draudzē, tad, kad tā sāka pieaugt skaitā, kad cilvēki sāka atgriezties, un tad tur parādījās, nu, nepieciešamība pēc arī žēlsirdības darbiem, pēc tāda žēlsirdības kalpojuma. Tur bija atraitnes, nu, kurām bija vajadzīga palīdzība, un viņas griezās pie apustuļiem, jo apustuļi bija tie, kuri vadīja to kopienu, un beigās viņi bija tik noguruši no tām saimnieciskajām lietām, ka Pēteris pateica vienu brīdi pietiek. Mums ir vajadzīgi palīgi, mums ir vajadzīgi tie, kuri nodarbosies ar šiem, kā viņš teica, galdiem. Jo tad viņiem vairs nepalika laika lūkšanai un evaņģēlija sludināšanai. Un tāpēc viņi izvēlējās septiņus vīrus, dievbijīgus, un viņus izvēlēja tieši šim kalpojumam. Nodarboties ar žēlsirdības darbiem, pārraudzīt šo jomu. Un tāpēc, dārgais brāli, Gati, tātad tā ir viena joma, kurā tev ir īpaša atbildība. Priesteri Rihard, jums, cik man zināms, Siguldā ir karitas, jeb žēlsirdības, kā saka, darba darītāju grupa. Tad, lūk, Gatim jau ir viena joma, kurā viņu varēs tā kā slēgt klāt, un viņš varēs tā kā tur piepalīdzēt un mēģināt to lietu koordinēt. Tā ka tas ir viens uzdevums. Nu, liktos ļoti vienkārši, bet šodienas lasījumi mums parāda, un arī, starp citu, vēl citi lasījumi, kas ir paredzēti, teiksim, diakonu ordinācijas misēm, tur mēs redzam, ka nav tā lieta tik vienkārša, ka diakons nenodarbojās tikai ar galdiem, bet svētais Stefans, kā mēs šeit dzirdējām, viņš būdams žēlastības un spēka pilns, darīja brīnumus un lielas zīmes tautā. Gati, paklausies, vai tev nav tāda latiņa, ka ar diekona ordināciju, es domāju, mēs visi priecātos, ja tagad viņš pēkšņi, kā saka, visi ierauga žēlastības un spēka pilns un caur viņu zīmes un brīnumi notiek. Un tālāk, tad ar viņu sāka diskutēt tādi, var teikt, vecās sistēmas piekritēji, vecās derības, kā saka,
piekritēji, kuri nebija spējīgi pieņemt vēsti par Jēzu Kristu, par viņa nāvi un augšāmcelšanos, par to, ka viņš ir Dieva dēls un viņa vārdā mums tiek dota grēku piedošana. Tātad viņi sāka apstrīdēt Stefanu, bet kā mēs redzam, viņi nespēja pretoties gudrībai un garam, kura iespaidā viņš runāja. Tātad Stefans bija tātad ne tikai spēka un šīs žēlastības pilns, ka Dievs caur viņu dara brīnumus, bet viņš arī tādā veidā mācēja tā kā argumentēt par Jēzu Kristu, ka viņi pilnīgi bija bezspēcīgi un jutās atbruņoti, un tas viņos izraisīja agresiju, jo viņos bija šī bezspēcības sajūta. Nu, ja mēs nevaram, kā saka, intelektuāli, ja mēs nevaram balstoties uz svētajiem rakstiem noargumentēt, nu, tad mums viņu vienkārši vajag fiziski iznīcināt, un tā viņi arī izdarīja. Un tālāk viens cits ir fragments no apustuļu darbiem, tur runa ir par diakonu Filipu, kurš arī, tur mēs redzam, viņš mācēja ļoti labi noargumentēt, kā saka, sludināt evaņģēliju, un viņš mācēja arī, un Dievs ar viņu arī darīja zīmes un brīnumus. Tā ka no šiem svēto rakstu tekstiem izriet, ka diakona kalpojums, ja sākumā viņš bija iecerēts kā rūpes par galdiem, tad tomēr beigās viņš izvērtās pavisam nu, daudz, daudz plašāks. Viņš izvērtās par Dieva vārda sludināšanas misiju un par, faktiski, diakons kļuva par Dieva žēlastības kanālu pirmo kristiešu kopienai, ka Dieva spēks, svētā gara spēks caur viņu darbojās. Un kāpēc tas tā notika? Kā mēs nu, jau vienmēr jau gribās arī tā kā saprast? Mēs saprotam, ka katrs sakraments tas ir Dieva noslēpums, ka tā ir Dieva valstības, kā saka, neredzamās Dieva žēlastības, tā kā redzama zīme, caur kuru tā Dieva žēlastība sāk darboties. Bet, protams, gribās arī tādā racionālā līmenī saprast. Un tad lūk, pamats visam, un to es gribu gan diakonam Dainim, nu, diakons Gunārs mums ar lielu pieredzi, viņš, kā saka, citā kategorijā, viņš ir celibāta diakons, bet šie mums, kā saka, jaunās audzes diakoni, precētie diakoni un tātad gati, ka tas, var teikt, tās durtiņas, kuras atverās, caur kurām tā Dieva žēlastība sāk plūst, šodienas psalmu, ko tava sieviņa nodziedāja, skaisti nodziedāja, jā? Un viņas māsiņa tur arī sēž muķina stērpā, blak, kā saka, mazliet augstāk. Šie psalma vārdi, kungs, esi man par aizsardzības klinti un cietoksni, lai tu atpestītu mani, jo tu esi mans stiprums un mans patvērums. Lūk, tas ir tas spēka avots, ka atklāt kungu kā manu stiprumu, un tas ir arī, tā ir mana bīskapa devīze, fortitudo mea dominus, kungs ir mans spēks, un nu, tur, kā saka, devīzē nesenāk gari rakstīt, mans spēks un mana drosme, mana spēka avots, manas drosmes avots, un mans patvērums. Dievā smelties spēku, iemācīties Dievā smelties spēku. Viņš ir mans aizstāvis pret maniem ienaidniekiem. Un kas tad notiek? Un tad notiek tas, ko mēs evaņģēlijā lasījām, un patiesībā tas jau arī Stefana gadījumā notika. Viņš jau negatavoja iepriekš argumentāciju. Viņš vienkārši centās būt vienots ar kungu, dzīvot vienotībā ar kungu, un tad notika tas, ko Jēzus solīja šajā evaņģēlijā. Viņš saka tā, bet kad jūs nodos, nedomājiet, kā un ko runāt, jo tajā stundā jums tiks dots, kas jums jārunā. Jo ne jau jūs esat tie, kas runā,
bet jūsu tēva gars, kas runā jūsos. Tātad kristietis, kurš ir svētā gara pilns, viņš ir atdevis savas lūpas, kā saka, savu muti, savu prātu, visu sevi Dieva rīcībā, un Dieva gars sāk caur viņu darboties. Vienkārši Dieva gars no iekšienes viņu iedvesmo teikt īstos vārdus. Protams, šeit arī vajag neiekrist tādā galējībā, ka var teikt, nu jā, nu tad man nav jāgatavojas priekš kam tur mācīties vai tur studēt un gūt zināšanas, man Dieva gars visu pateiks. Nē, mēs zinām, ka Dieva žēlastība tā kā bāzējas, ka viņa ceļ, viņa uzklājas tā kā uz dabiskā, uz dabas, vai nē. Un tieši tāpēc arī baznīcas kanonisko likumu kodeksā ir rakstīts, ka, lai kļūtu par priesteri, vajag vismaz 4 gadus pavadīt garīgajā seminārā, un tad, lai kļūtu par diakonu, vajag vismaz 3 gadus studēt, un Gatis Rārzi ir pabeidzis, cik man zināms, vai ne? Līdz ar to, un tāpat Dainis, līdz ar to zināšanas ir nepieciešamas, bāze ir vajadzīga, bet vienkārši tad, kad jau nonāk pie lietas, kad mēs nonākam kaut kādās kritiskās situācijās, tad Dieva gars tā kā paņem tos ķieģelīšus, to materiālu, kas ir mūsos, viņš to izmanto, šos, kā saka, jēdzienus, izpratni un konceptus, bet viņš dod vēl papildus, kā saka, turbo uzlādi, vai ne, viņš vēl dot iedvesmu, dot padziļinātu izpratni, dot papildus spēku. Līdz ar to zināšanas ir nepieciešamas, studijas ir nepieciešamas, tas ir, var teikt, nepieciešamais, tas ir minimālais nosacījums, bet ar to nepietiek, bet tālāk ir vajadzīga šī, ja nav šīs iesakņotības kungā, tad, kā svētais Pāvils saka, ka zināšanas mūs tā kā dara uzpūtīgus, piepūš mūs, tikai mīlestība ceļ. Nu jā, un tā kā atgriežoties pie tiem diakona kalpošanas pirmsākumiem, tātad mīlestības kalpojums tas ir pirmais, vai ne? Iesakņotība kungā, un tad, jā, kas tev draudzē būs vajadzīgs un patiesībā, priesteri Rihard nedomā, ka diakons ir tikai, kā saka, draudzei. Diakons, tā kā tajā ordinācijas rituālē ir rakstīts, ka atsaucoties uz apostolisko tradīciju, ka diakons ir bīskapa kalpojumā. Nē, viņš tiek ordinēts diecēzē, un viņš ir, kā saka, bīskapa rīcībā, un tad bīskaps viņu, nu, var teikt, piekomandē draudzē, bet kad vajadzīgs, tad viņš pasauc diakonu, un diakons, kā saka, viņam palīdz jau kaut kādos citādos veidos. Tagad man gribētos arī vēl tādu vienu ļoti svarīgu aspektu, vai pāris pat, tā kā paskaidrot. Droši vien visi esat dzirdējuši par laika zīmēm. Par tām Jēzus runā evaņģēlijos un Vatikāna otrais koncils arī teica, ka baznīcai ir jāvēro laika zīmes un jāskaidro tās evaņģēlija gaismā. Un es vēlos pieskarties vienai laika zīmei, mūsdienu laika zīmei, tā ir ļoti spēcīga, par to gandrīz nu, baznīcā ļoti daudz runā un arī ārpus baznīcas. Jo laika zīmes var būt pozitīvas un var būt negatīvas. Un šī ir negatīvā laika zīme. Tas ir priesterisko aicinājumu trūkums rietumu pasaulē, un tā ir skaitā arī Latvijā. Bet, saprotiet, laika zīme, tie ir notikumi, tie ir kaut kādi procesi, caur kuriem Dievs kaut ko vēlas pateikt. Kā saka, pieļaujot šādu parādību vai šādu priesterisko aicinājumu deficītu, Dievs vēlas mums kaut ko pateikt. Mums tas ir jāsaprot, ko. Tas ir pareizi jānointerpretē, un ja mēs to tā kā
adekvāti norēģēsim uz to, caur to nāks Dieva žēlastība un caur to debesu valstība varēs, kā saka, manifestēties zemes virsū ar jaunu spēku. Un ko nozīmē šī laika zīme? Mana pārliecība ir tāda, ka tā žēlastība, kas šai laika zīmē ir apslēpta, ir sekojoša. Pirmkārt, tas ir pamudinājums atvērties uz pastāvīgo diakonu institūciju, jo tas ir, var teikt, milzīgs resurss, jo mums ir baznīcā tomēr daudz labu arī ģimeņu un precētu vīriešu, ticīgu vīriešu, kuri vēlas kalpot. Bet līdz šim kaut kā bija tāda nedrošība, nu kaut kas tur traucēja viņiem tā kā ar pilnu sparu iesaistīties. Tas ir viens. Un šodien es priecājos, ka mēs tā kā atbildam uz šo laika zīmi, speram vienu vēl maziņu solīti. Un es ceru, ka sekos nākošie, ka varbūt arī kādi no klātesošajiem vīriem tā kā padomās un ka tur Dieva gars viņos, tur viņus ir dziļumos tā kā uzrunās un pateiks, vau, bet es taču arī varētu, es varbūt arī gribētu, vai ne? Tā ka tas, un nākošais solis, par to varbūt citā reizē varētu plašāk to skaidrot, tas ir pamudinājums vairāk iesaistīt lajus, tas ir, par to jau koncils runāja, pamudināt snaudošo milzi, jo garīdznieku, cik mums Latvijā nepilni priesteru, nepilni 200, nu, uz papīra ticīgu otru kaut kur kristīto 400 tūkstoši, jā. Nu, redzam, kāda ir proporcija, un tagad, ja visus tā kā uzmodina un visi uzņemās to līdzatbildību par evaņģēlija izplatīšanu Latvijā, paklausieties, tas ir, uguns pakulās, tas ir, tā ir sprakstiela, vai ne, tādā garīgā sprakstiela, un tajā virzienā mums ir jāiet, jo klerikālisms, tas nozīmē, ka garīdznieki tur visu kontroli tikai zem sevis un nelaiž klāt, kā saka, neļauj uzņemties līdzatbildību, neiesaista citus. Tas ir viens no tādiem, par to pāvests Francisks runā, tā ir viena no smagām slimībām mūsdienu baznīcā. Ne? Protams, šeit gribās arī vienu ļoti būtisku piebildi veikt, jo es zinu, ka esmu runājis ar priesteriem un, kā saka, diezgan daudzi jūtas apdedzinājušies, ka viņi tā kā ielaiž iekšā kādu un pēc tam koš pirkstos, jo sākas problēmas. Un šeit ir tā būtiskā piebilde ir tāda, ka mūsdienu mentalitāte, mūsdienu pasaules mentalitāte, tā ir patēriņa mentalitāte. Un pasaulē visbiežāk ir tā, protams, es nerunāju, ka tas ir vienmēr un visur, teiksim, labdarības akcijas parāda, ka varbūt savādāk, kaut vai tā pati dot pieci, kas nesen noslēdzās, ka cilvēks, ja viņš kaut kur iesaistās, kaut kur atnāk, viņš tulīt prasa, kas man par to būs? Tā ir patēriņa mentalitāte. Un viņa, diemžēl, ienāk arī baznīcā, ka atnāk, piemēram, lais un saka, kas man būs, cik man par to samaksās, kā man uzreiz šajās kategorijās, kā saka, lai gūtu kaut ko sev. Un tad tie prāvesti jūtas apdedzinājušies un viņi vispār, kā saka, kapitulē un nevēlas, kā saka, turpināt šo, uzņemties šo risku. Bet ideja tāda, ka baznīcā mēs nākam, lai kalpotu, un starp citu attiecībā uz pastāvīgajiem diakoniem, tad ir tāda lieta, ka tas arī rakstīts baznīcas dokumentos, ka viņi ir ģimenes cilvēki, viņi strādā, viņi pelna iztiku savai ģimenei laicīgā darbā. Un uz baznīcu viņi nāk, lai kalpotu, lai dotu, nu to nosauksim plašā nozīmē par savu desmito tiesu. Desmito tiesu no sava laika, savas enerģijas viņi veltī kalpošanai baznīcā. Un, kā saka, viņu nav tā pirmā, labi, es varu kļūt par diakonu, lai papildinātu savas ģimenes budžetu, lai piepelnītos, vai nē. Es nesaku, ka tur nevar būt arī kaut kāda, kā saka, kaut kāds ziedojums un kaut kāds finansiāls atbalsts, bet tas galvenais ir, es nāku, lai kalpotu, lai izplatītu evaņģēliju. Lūk, tas ir tas būtiskais. Līdz ar to, tas ir tāds process, kā mēs teikt, nūjā ar diviem galiem un ļoti labi jāizsver, kā saka, šī reaģēšana uz šo laika zīmi, viņa pareizi jāatpazīst un pareizi, kā saka, jāimplantē tā mūsu atbilde uz ejot šajā virzienā. Jā, tā ka mūsu topošais diakon, novēlu tev, kā saka, enerģiju, novēlu, lai tu piepildies ar svēto garu caur šīm svētībām un kalpo ar pilnu atdevi, jo kā vienu brīdi es te pasignalizēju, ka Dieva žēlastība būvē uz dabiskā, un kāpēc bija vajadzīga tā, tagad jau atgriežoties pie diakonu institūcijas pirmsākumiem, kāpēc bija vajadzīgas šīs svētības, jo lai veiktu šo misiju, ar cilvēcisko kapacitāti vien nepietiek. Ir vajadzīga īpaša Dieva žēlastība, īpaša svētā gara svaidījums, lai varētu veikt gan šo žēlsirdības kalpojumu, gan arī, lai varētu sludināt evaņģēliju, un diakons, viņam ir, kā saka, pilnas tiesības, viņš ir kārtējais, var teikt, svētās komunijas dalītājs, viņš iznesā svēto komuniju slimniekiem, viņš svētī laulības, viņš vada bēres, viņš tātad kristī, viņš sludina evaņģēliju arī svētajā misē un, kā saka, ārpus svētās mises, tas ir jau viņa, tā ir tā viņa misija. Un priekš tā tu saņem šodien īpašu svētā gara svaidījumu caur bīskapa roku uzlikšanu un caur baznīcas lūkšanu. Tā ka, lai Dievs tevi svētī šajā misijā un lai tava sieviņa tevi atbalsta, jo viņas paraksts arī bija nepieciešams pirms svētībām, ka sieva piekrīt, atbalsta un būs, kā saka, par spēcinājumu un līdz ar to ņems dalību šajā tavā diakona kalpojumā. Āmen. Tā. Tagad. Es laikam tur iešu. Dārgais dēls, pirms tiksi ordinēts par diakonu, tev tautas priekšā jāizsaka savu gribu pieņemt šo kalpojumu. Vai tu gribi ar manu roku uzlikšanu un svētā gara dāvanu tikt ordinēts kalpošanai baznīcā? Vai tu gribi pildīt diakona kalpojumu pazemīgas mīlestības garā, lai palīdzētu priesteriem un veicinātu kristīgās tautas izaugsmi? Vai tu gribi, sekojot apustuļa vārdiem, glabāt ticības noslēpumu tīrā sirdsapziņā, kā arī šo ticību sludināt vārdos un darbos saskaņā ar evaņģēliju un baznīcas tradīciju? Vai tu gribi glabāt un padziļināt lūkšanas garu, kas raksturīgs tavam dzīves veidam un šādā garā uzticīgi svinēt stundu liturgiju Dieva tautas un visas pasaules nodomā? Vai tu gribi pastāvīgi pilnveidot savu rīcību pēc Kristus parauga, kurā miesu un asinis tu ņemsi rokās pie altāra? Vai tu apsoli man un maniem pēctečiem cieņu un paklausību?
Es apsolu.
Vai tā, Diev, lai Dievs, kurš tevī labo darbu iesācis, pats to arī pabeidz. Un tagad lūksim, dārgie Dievu visvareno tēvu, dāvāt savas svētības žēlastību šim kalpam, kuru viņš izvēlējis svētajai diakonu kārtai. Nostāsimies uz ceļiem, un tagad būs visu svēto litāniju. Lūksimies par ordinējumu.
Kīrie eleison.
Kīrie
eleison. Kriste eleison. Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Svētā Marija, Dieva māte,
lūdzi par mums.
Svētais Miķēlim,
lūdzi par mums.
Svētījā Dievā eņģeļī,
lūdziet par mums.
Svētājs Jāni Kristītāji,
lūdzi par mums.
Svētājs Jāzeb, Svētājs Pēterīn,
lūdzi par mums.
Svētājs Pāvīl,
lūdzi par mums.
Svētājs Andrej,
lūdzi par mums.
Svētājs Jāni,
lūdzi par mums.
Svētā Marija Magdalēna,
lūdzi par mums.
Svētājs Stefan,
lūdzi par mums.
Svētājs Ignāt no Antiohijas,
lūdzi par mums.
Svētājs Laurencī,
lūdzi par mums.
Svētājs Vincent,
lūdzi par mums.
Svētās Perpetuja un Felicita,
lūdziet par mums.
Svētā Agnese,
lūdzi par mums.
Svētājs Gregor,
lūdzi par mums.
Svētājs Augustīn,
lūdzi par mums.
Svētājs Atanāzī,
lūdzi par mums.
Svētājs Bazīlī,
lūdzi par mums.
Svētājs Efrem,
lūdzi par mums.
Svētājs Mārtiņ,
lūdzi par mums.
Svētājs Benedikt,
lūdzi
svētais Cīril un Metodī. Svētie Francisk un Dominik,
lūdziet par mums.
Svētais Francisk Saverī,
lūdziet par mums.
Svētais Jāni Marija Vianei, Svētā Katrīna no Sienas,
lūdzi par mums.
Svētā Tereze no Jēzus,
lūdzi par mums.
Svētājs Meinarn,
lūdzi par mums.
Visi Dieva svētie un svētās,
lūdziet par mums.
Nesi mums žēlīs, atpestī mūs, Kungs, no visa ļaunā. No ikviena grēkā,
atpestī mūs, Kungs.
No mūžīgās nāves,
atpestī mūs, Kungs.
Ar savu iemiesošanos, ar savu nāvi un augšām celšanos,
atpestī mūs, Kungs.
Ar svētā garā atsūtīšanu,
atpestī mūs, Kungs.
Mēs grēcinieki,
tevi lūdzam, uzklausi
kā tu svēto baznīcu sargātu un vadītu.
Tevi lūdzam, uzklausi mūs.
Kā tu svēto tēvu un visu garīdzniecību patiesā dievbijībā uzturētu.
Tevi lūdzam,
kā tu šo izvēlētu svētītu,
tevi lūdzam, uzklausi mūs.
Kā tu šo izvēlētu svētītu un svētdarītu,
tevi lūdzam, uzklausi mūs.
Kā tu šo izvēlētu, svētītu, svētrītu un konsekrētu,
tevi lūdzam, uzklausi mūs.
Kā tu visām tautām mieru un patiesu saderību dāvātu,
tevi lūdzam,
kā tu būtu žālsirdīgs pret visiem, kas cieš un ir nomākti,
tevi lūdzam, uzklausi mūs.
Kā tu mūs savā svētajā kalpošanā stiprinātu un uzturētu,
tevi lūdzam, uzklausi mūs.
Jēzu, dzīvā Dieva dēls,
tevi lūdzam,
Kristu klausi mūs.
Kristus klausi mūs.
Kristus klausi mūs.
Kristus klausi mūs.
Kungs Dievs uzklausi labvēlīgi mūsu lūkšanas, un lai tava palīdzība pavada darbības, kuras mēs veiksim. Svētdari ar savu žēlastību to, kuram mēs uzticēsim pildīt svēto kalpojumu, caur Kristu mūsu kungu. Piecelsimies. Tagad ir konsekrācijas lūkšana. Esi mums klāt, mēs tevi lūdzam, visvarenais Dievs, kurš dalīs žēlastības, nosaka jāmatus un pienākumus. Tu palikdams nemainīgs visu atjauno un visu radību vadi ar savu vārdu, spēku un gudrību, Jēzu Kristu, tavu dēlu, mūsu kungu. Tu savā mūžīgajā apredzībā visu sagatavo un pārvaldi attiecīgā laikā. Tu dari, ka Kristus miesa jeb tava baznīca, bagātinātā ar dažādām debesu žēlastībām, neskatoties uz savu locekļu atšķirību, ir svētā gara brīnišķi saistīta, pieaug un paplašinās, kļūstot par arvien brīnišķīgāku tavu svētnīcu. Tu iesākumā izvēlēji Levija dēlus, kalpot vecās derības teltī, bet šodien tu nosaki taviem kalpiem trīs pakāpes un caur svētajiem rituāliem viņus aicini godāt tavu vārdu. Baznīcas rītausmā tava dēla apustuļi ar svētā gara palīdzību izvēlēja ikdienas kalpošanai septiņus vīrus, kam laba slava. Lai paši apustuļi varētu dedzīgāk nodoties lūkšanai un Dieva vārda sludināšanai. Šiem izvēlētajiem vīriem ar lūkšanu un roku uzlikšanu viņi uzticēja kalpošanu nabagiem. Kungs, uzlūko labvēlīgi šo savu kalpu, kuru lūkšanā novēlam diakonu kārtai, lai viņš kalpotu pie taviem svētajiem altāriem. Mēs tevi lūdzam, kungs, sūti viņā svēto garu, lai viņš to stiprina ar tavas žēlastības septiņveida dāvanām, kalpojuma amata uzticīgai pildīšanai. Lai viņš izceļas ar visiem evaņģēliskajiem tikumiem, neliekuļotu mīlestību, rūpēm par slimiem un nabagiem, pazemības pilnu nopietnību, nevainojumu šķīstību un garīgās disciplīnas ievērošanu. Lai viņa ieradumos mirt tavu baušļu ievērošana, lai viņa dzīves šķīstība mudina Dieva tautu sekot viņa piemēram, lai tīras sirdsapziņas liecība palīdz viņam stipri un nesatricināmi palikt Kristū, lai virs zemes sekojot tava dēla piemēram, kurš atnāca nevis, lai tiktu apkalpots, bet gan, lai viņš pats kalpotu, tas kopā ar viņu valdītu debesīs, kas ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. Āmen. Tagad krēstus. Evaņģēliju vajag. Nepamēģi. Krāvā.
Tad vienācijas.
Šis apsežas. Jā. Labi, jā. Tagad cilvēks. Saņem Kristus evaņģēliju, par kura sludinātāju esi kļuvis. Tici tam, ko lasīsi, māci to, kam tici, un pildi to, ko mācīsi. Tagad turpināsim svēto misiju, un jaunais diakons tiek aicināts kalpot pie altāra.
Yeah.
lai Dievs, visvarenais Tēvs, pieņem šo manu un jūsu upuri.
Lai Kungs pieņem šo upuri par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai viņa svētajai baznīcai.
Un upuri, ko mēs tev ar prieku un paļāvību nesam, svētā mocekļa Stefana piemiņas dienā, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Dievs kungs, lai ir ar jums,
kungs ir ar tevi.
Sirdīs.
Mūsu sirdīs ir pie kungā.
Atteiksimies kungam mūsu dievam.
Tas ir labi un taisnīgi.
Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi. Kā Tev, debesu Tēvs, visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur, jo ar Tava dievišķā vārdā cilvēku tapšanu mums ir atspīdējusi jauna Tavas godības gaismā, lai redzot pasaules pestītāju cilvēkā miesā, mēs labāk pazītu un mīlētu neredzamo Dievu. Un tāpēc vienotībā ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs tevi slavējam, teikdami tagad un vienmēr.
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Venis non celi et terra,
caur Jēzu Kristu, Tavu dēlu, mūsu kungu. Svētī šīs dāvanas, šo svēto, tīro upuri. Mēs Te upurējam to vispirms par Tavu svēto katolisko baznīcu, dāvātai mieru, sargāto un vieno. Valdi pār to visā pasaulē, līdz ar savu kalpu mūsu pāvestu Francisku un mani Tavu necienīgo kalpu, kā arī visiem, kas apliecina īsto katolisko un apustulisko ticību.
Atceries, kungs, savus ļaudis, diakona Gati. Piemini arī visus klātesošos, kuru ticība tev ir pazīstama un dievbība zināma, par kuriem mēs tev upurējam, un kas arī paši tev sniedz šo slavas upuri par sevi un visiem savējiem. Meklējot atpestīšanu savām dvēselēm, cerībā uz glābiņu un aizsardzību, viņi nāk ar savām lūkšanām pie tevis, mūžīgā dzīvā un patiesā Dieva.
Vienot ar visu baznīcu mēs svinam šo svēto dienu, kurā vissvētās Marijas bezvainīgā jaunavība šai pasaulē dāvāja pestītāju, un reizē godinām tavus svētos, vispirms pieminot slavējamo mūžam jaunumu Mariju Dievu, mūsu Kunga Jēzus Kristus māti, kā arī svēto Jāzepu jaunavas Marijas līgavaini, tavus svētos apustuļus un mocekļus, Pēteri un Pāvilu, Andreju, Jēkabu, Jāni, Tomu, Jēkabu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Sīmeni un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Cipriānu, Laurenciju, Hrizagonu, Jāni un Pāvilu, Kozmu un Damianu un visus tavus svētos. Viņu nopelnu un aizlūgumu dēļ sniedz mums vienmēr savu palīdzību un sargā mums.
Mēs tevi lūdzam, kungs, pieņem ar labvēlību šo upura dāvanu no mums taviem kalpiem un no visas tavas saimas. Mēs to upurējam arī par mūsu brāli Gati, kurš šodien tika ordinēts par diakonu. Saglabā viņā savas dāvanas, lai ar tavu palīdzību viņš sekmīgi pilda sūtību, ko no tevis saņēmis. Caur Kristu mūsu kungu. Āmen. Mēs tevi lūdzam, Dievs, svētī un pieņem šo upuru dāvanu. Padari to pilnību un sev patīkamu, lai tā mums saptu par tava mīļā dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, miesu un asinīm. Savu ciešanu priekšvakarā viņš ņēma maizi savās svētajās un cienījamās rokās un pacēlis atrast debesīm uz tevi Dievu savu visvareno tēvu, to pateikamies svētīja, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Viņš ņēma arī šo cildeno biķeri savās svētajās un cienījumās rokās un vēlreiz tev pateikdamies svētīja un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Lūk, ticības noslēpums.
Mēs svēstīsim par tavu nāvi, kungs, un liecināsim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai
Tāpēc, kungs, mēs tevi kalpi, kā arī tava svētā tauta, pieminot Kristus sava dēla mūsu kunga svētīgās ciešanas, kā arī augšām celšanos no miroņiem un godības pilno uzkāpšanu debesīs, sniedzam tavai godājumai majestātei no tavām dāvanām tīru, svētu un neatrēpītu upuri, mūžīgā dzīves svēto maizi un mūžīgās atpestīšanas biķeri. Uzlūko to žēlsirdīgi un labvēlīgi. Un pieņem, kā esi labprāt pieņēmis, sava kalpa taisnīga Ābela dāvanas, mūsu patriārha Abrahamo upuri, un to svēto upuri, neaptrēpīto dāvanu, ko tev sniedza tavs augstais priesteris Melhizedeks. Dziļā pazemībā mēs arī lūdzam visvarenais Dievs. Liet savam svētajam eņģelim aiznes šo upuri uz sava debesu altāra, tavas dievišķās majestātes priekšā. Lai mēs visi, kas pie altāra pieņemsim tava dēla svēto miesu un asinis, no debesīm saņemtu ikvienu žēlastību un svētību. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen.
Atceries, kungs, arī savus ļaudis, kas ar ticības zīmi pirms mums ir aizgājuši un adusās mierā. Kungs, mēs tev lūdzām viņiem un visiem, kas adusas Kristu, ļauj ieiet iepriecinājuma gaismas un miera valstībā, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen.
Arī mums grēciniekiem, taviem kalpiem, kas ceram uz tavu lielo žēlsirdību, lai ļauts būt kopā ar taviem svētajiem apustuļiem un mocekļiem, ar Jāni, Stefanu, Matīsu, Barnabu, Ignāciju, Aleksandru, Marcelīnu, Pēteri, Felicitu, Perpetuju, Agati, Lūciju, Agnesi, Cecīliju, Anastāziju un ar visiem taviem svētajiem. Mēs tevi lūdzam uzņem mūsu viņu sadraudzībā, nevis mūsu nopelni, bet tavas žēlsirdības dēļ. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu, caur kuru visas šīs dāvanas tu vienmēr radi, dzīvini, dari svētas un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, tev, Dievam visvarenajam tēvam, svētā gara vienībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Paklausot pestītāja vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sākām.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai to tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī ir zemēs, mūsu dievišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, arī mēs piedodam saviem parādniekiem,
mieru mūsu dienās, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēkā, drošā cerībā gaidot, atnākam mūsu pestītāju kungu Jēzu Kristu. Sacīs saviem apustuļiem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.
Sniedziet viens otram mieru un izlīgumu sveicienu.
Oh,
O Lūgdieva Jēzus, kas nes pasaules grēkus, svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda.
Kungs, es neesmu cīnījis, ka tu nāri pie manis, bet sāpīgi tajā rādu,
un mani dvēseli trūkst veselu.
Thank you.
Dievs, mēs Tev pateicamies par Tavas žēlastības pilnību, ka mūsu pestīšanai esi sūtījis savu vienpiedzimušo dēlu un mācījis mūs ar svētā mocekļa Stefana piemēru, caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
Āmen!
Apsēsties uz brītiņu. Sveicam mūsu jauno diakonu un gribēju vēl piemetināt dažus pavedienus, ko homīlijā nepateicu. Piemēram, kāpēc, lai pastāvīgais diakons nevarētu būt diecēzes ekonoms? Jo mums, kur man personīgi ir ļoti vajadzīga palīdzība, tas ir saimnieciskajās lietās. Un es ļoti labprāt pastāvīgajam diakonam, kā saka, tur uzticētu, tad vēl ir viena svarīga joma, kuru varētu pastāvīgajiem diakoniem uzticēt. Tā ir atbildība par kustībām, lūkšanu grupām pie draudzēm, jo priesteri šobrīd, nu, lielākā daļa, nu, nevar viņi ar to nodarboties. Un tās grupas tad paliek tā kā bez gana un bez aprūpes. Un, piemēram, tieši grupu līderi, grupu animatori, kāpēc, lai viņi nevarētu, kā saka, iet tai virzienā, ka kļūt par pastāvīgajiem diekoniem un pēc tam nodarboties ar to. Vai, piemēram, pro-life atslogot priesteri Aivaru tajā atbildībā. Arī, piemēram, kopienā efatā vai, nezinu, ar Alfu priesteri Rihardu, kā saka, pastutēt. Mums ir ļoti daudz to nišu. Un tāpēc mums nevajag, kā saka, te daudz runāt par to, ka jāatceļ celibāts, ka tad būs daudz priesteru pagaidiet. Mums var būt precētie diakoni, kuri, bet kāpēc mums viņi tikai divi šobrīd? Kā saka, tad lūdzu, te ir neizmantots resurss. Tā kā es priecājos, ka Gata sieviņa ir piekritusi, ka viņš iet tai virzienā un iesaistās šajā, kā saka, nišas aizpildīšanā. Un tagad viņam arī paredzēta īpaša svētība nostājies šite, kopā ar visu tautu. Nu, lieciet galvu svētībai. Dievs kungs, lai ir ar jums. Dievs, kurš tevi ir aicinājis kalpot cilvēkiem savā baznīcā, lai tevi mudina rūpēties par visiem, bet īpaši par nabagiem un tiem, kas cieš. Dievs, kurš tev ir uzticējis sludināt Kristus evaņģēliju, lai tev palīdz, ka tu dzīvotu saskaņā ar viņa vārdu kā patiesis un dedzīgs viņa liecinieks. Dievs, kurš tev ir iecēlis par savu noslēpumu dalītāju, lai dara, ka tu sekojot viņa dēla Jēzus Kristus piemēram, būtu vienotības un miera kalps pasaulē. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars.
Dieva žēlstībā lai jūs pavadām.
visu svēto sakramentu. Dievam Tēvam, Dievam Dēlam, Dievs, tu esi mums dāvājis debesu maizi. Lūksimies. Kungs Jēzu Kristu, kas esi mums atstājis vissvētāko sakramentu par piemiņu savām ciešanām, liec, lai mēs tavas miesas un asiņu svēto noslēpumu tā godinām, ka varētu pastāvīgi saņemt tavas pestīšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Lai top slavēts visu svētākais sakraments.
Oh,
svētki.
Dargie brāļi, māsas Kristu, droši vien būs vairāk, kas cilvēki, kas gribēs sveikt jauno diakonu, bet tad aicinātu visus uz svētdienas skolas telpām, tad ieeja no pilslaukuma puses un otrajā stāvā, tur tad arī sveiksim jauno diakonu.
Jaunais tās būs, lai priecīgi ziemas svētki.